Nestajanje opozicije u Hong Kongu. Pod pritiskom zakona o nacionalnoj bezbjednosti koji je Peking nametnuo Hong Kongu, krovna organizacija za prodemokratske grupe i grupe za ljudska prava saopštila je da se gasi, dok se također povlače brojni opozicioni političari, približavajući nekada bogatu i pluralističku javnu sferu Hong Konga sistemu kakav postoji u kontinentalnom dijelu Kine, pišu svjetski mediji. Udarac opozicionom pokretu. U posljednjem udarcu opozicionom pokretu u Hong Kongu Građanski front za ljudska prava, prodemokratska grupa koja organizuje redovne godišnje skupove i koja je podstakla milione da učestvuju u uličnim protestima 2019. saopštila je da se raspušta, ukazuje Reuters. Grupa je osnovana 2002. godine s ciljem da obezbijedi platformu različitim organizacijama za promociju razvoja ljudskih prava i civilnog društva u Hong Kongu. Prvi skup je organizovala 1. jula 2003. kada je pola miliona ljudi izašlo na ulice u znak protesta zbog nacrta zakona o nacionalnoj bezbjednosti, poznatog kao član 23, od kojeg su vlasti potom odustale. Odluka Građanskog fronta za ljudska prava također baca sjenku na budućnost protesta na 1. juli, kada se obilježava primopredaja bivše britanske kolonije Pekingu 1997. godine i na kojima tradicionalno hiljade ljudi izlaze na ulice da protestuju zbog svega i svačega, od visokih cijena nekretnina do nezadovoljstva vladom. Demokratski pokret u Hong Kongu počeo je da se osipa kada je Peking prije godinu dana nametnuo zakon o nacionalnoj bezbjednosti uz masovna hapšenja i zatvaranje ključnih opozicionih lidera, ocjenjuje Reuters. Zakon o nacionalnoj bezbjednosti kažnjava sve što Peking smatra subverzijom, secesijom, terorizmom i saradnjom sa stranim snagama s mogućnošću kazne doživotnog zatvora, ističe agencija dodajući da kritičari zakona kažu da se zakon koristi za suzbijanje drugačijih mišljenja, što vlasti u Pekingu i Hong Kongu odbacuju. Nametnuti zakon. Kako je zakon o nacionalnoj bezbjednosti počeo da pogađa šire dijelove civilnog društva Hong Konga, Građanski front za ljudska prava, koji je služio kao krovna organizacija za brojne prodemokratske grupe i grupe za ljudska prava, saopštio je u nedjelju 15. augusta da su njegovi članovi jednoglasno odlučili da se raspuste usred neviđenih i ozbiljnih izazova, piše Wall Street Journal. Pritisci na Građanski front za ljudska prava rastu već neko vrijeme, ukazuje američki list. U aprilu je gradska policija pokrenula istragu o toj grupi, navodeći da više od jedne decenije djeluje bez odgovarajuće registracije. Vođe grupe zatvorene su zbog prekršaja koji se odnose na proteste 2019. i optužbi u vezi s nacionalnom bezbjednošću, dok su mnoge organizacije članice već saopštile da se povlače. Dok je Hong Kong 2019. prolazio kroz politički ustanak podstaknut prijedlogom zakona koji bi omogućio izručenje ljudi u kopneni dio Kine, Građanski front za ljudska prava je organizovao nekoliko velikih marševa, uključujući najveći u toj godini u junu, za koji je naveo da je privukao 2 miliona ljudi. Od kada je Peking prošle godine nametnuo gradu zakon o nacionalnoj bezbjednosti, desetine prodemokratskih političara i aktivista optuženo je za njegovo kršenje. Neki disidenti su pobjegli iz Hong Konga, dok oni koji su ostali nemaju puno mogućnosti za proteste protiv vlade uslijed zakona i pandemijskih ograničenja okupljanja. Prvi demonstrant optužen po tom zakonu osuđen je prošlog mjeseca na 9 godina zbog podsticanja secesije i terorističkih aktivnosti, pošto je motociklom uletio u policiju dan nakon što je zakon uveden prošle godine. Raspuštanje Građanskog fronta za ljudska prava uslijedilo je nekoliko dana pošto je policija sugerisala da su skupovi u prošlosti možda kršili zakon o nacionalnoj bezbjednosti uprkos tome što je front dobio dozvole, a vlasti više puta tvrdile da zakon star 13 mjeseci nije retroaktivan, ističe Guardian. Policija istražuje financije Građanskog fronta za ljudska prava od aprila, a u nedjelju je list South China Morning Post citirao izvor povezan s vladom koji je rekao da će policija nastaviti da prati članove organizacije bez obzira na njeno raspuštanje. Kolaps demokratskog sna. Kada su prodemokratski političari u Hong Kongu odnijeli ubjedljivu pobjedu na izborima za lokalna vijeća 2019. pobudili su nade u demokratske promjene. Sada ih je strah od hapšenja natjerao da podnose ostavke, ogoljujući dramatičan kolaps tog sna, piše New York Times. Opozicija je tada uzela skoro 90% od 452 mjesta u okružnim vijećima Hong Konga na talasu antivladinog raspoloženja koje je preraslo u višemjesečne proteste. Iako se glasalo za najniže izborne funkcije u vijećima koja se bave neglamuroznim poslovima, poput problema štetočina, smeća i nelegalnog parkiranja, ti izbori su smatrani neformalnim referendumom koji je pokazao podršku javnosti demokratskom taboru. Pobjeda opozicije nanijela je Pekingu težak poraz i podigla očekivanja opozicije da su veći izborni uspjesi nadohvat ruke. Međutim, ističe New York Times, poslije manje od 2 godine, Peking je uzvratio udarac, brišući te dobitke u okviru širih bezbednosnih mjera koje su drastično povećale rizik drugačijeg mišljenja. Više od polovine vijećnika iz prodemokratskog tabora, preko 250, povuklo se posljednjih nedjelja kako ne bi bili zahvaćeni kampanjom Pekinga, dok su oni koji su ostali na funkcijama zabrinuti zbog mogućnosti hapšenja. Ciljajući opozicionare u lokalnim vijećima, vlasti efikasno sahranjuju posljednji trag demokratije u Hong Kongu, dok su desetine političara u zatvoru suočeni s mogućim doživotnim kaznama zbog optužbi u vezi s nacionalnom bezbjednošću. Najveći prodemokratski list, Apple Daily, bio je prisiljen da se ugasi poslije hapšenja osnivača i vodećih urednika. Nakon što je opozicija zauzela većinu mjesta u okružnim vijećima, Peking je naredio u okviru opsežnog zakona o nacionalnoj bezbjednosti da svako na javnoj funkciji mora da se zakune na vjernost vladi Hong Konga i njenim zakonima, ukazuje list, dodajući da je uvedena nejasna definicija šta znači prekršiti zakletvu vjernosti vladi, ali da se taj novi uslov vidi kao otvaranje puta za diskvalifikaciju vladinih kritičara i sprječavanje kandidata nelojalnih Pekingu. Posljednja u nizu. Građanski front za ljudska prava je posljednja u nizu organizacija i grupa koje su se posljednjih mjeseci odlučile da se raspuste ili napuste Hong Kong, navodeći kao razlog smanjenje građanskih sloboda i suženje javne sfere, ukazuje CNN. Prošle nedjelje je sindikat profesionalnih učitelja, koji okuplja više od 100.000 nastavnika i vaspitača, objavio da se raspušta poslije povećanog pritiska vlasti. Nekoliko kineskih državnih medija je prethodno objavilo članke u kojima se sindikat optužuje da truje umove djece i predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost, poslije čega je Hongkongska kancelarija za obrazovanje objavila da formalno prekida veze s tim sindikatom, navodeći da nije ništa drugo do političke grupe. Nedavno su također raspuštene i druge organizacije, uključujući sindikat medicinskih radnika, organizaciju advokata i još mnoge druge grupe, ističe CNN, dodajući da su na udaru i novinarske grupe suočene s pojačanom kontrolom i strožim ograničenjima. Propekinški list je prošle nedjelje objavio članak protiv udruženja novinara Hong Konga, prozivajući nekoliko njegovih članova po imenu i optužujući grupu za izazivanje neprijateljstva prema vladi, izazivajući bojazan da bi ta organizacija mogla sljedeća da poklekne. Dugoročno, ocjenjuje CNN, gašenje organizacija civilnog društva bi mogla značiti sve manje glasova u nekada bogatoj i pluralističkoj javnoj sferi Hong Konga i približavanje sistemu kakav postoji u kontinentalnom dijelu Kine.